Byddaf yn testyn heddiw o'r salmau, salm 119, adnod 41. Salm 119, adnod 41. Deud i mi dydru gared arglwydd a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air. Ar unwaith eto, wrth edrych ar gyflwr y wlad a gwledydd y byd, i ni yn parhau i weld y fath ddifaterwch ynglyn â materion pwysica yr enaid. Ac mi fyddech chi yn dechrau disgwyl ar ôl gweld ac clywed y newyddion dyddiol. Mae e'n mynd o ddrwg i waith, ond yw e. Does dim byd fel petai yn gwella. Yn mynd trwy gyfnod, yr pandemig yna, ac yna i ni'n gweld rhyfeloedd, ac yna i ni'n gweld costiau byw yn cynyddu, i ni'n gweld twyll, i ni'n gweld celwydd, i ni'n gweld casineb. Ac eto, dwi'n fawr neb, o hyd y gwyddo ni, yn holi. Dwi ddim wedi dod ar ei traws nhw, dwi ddim wedi clywed neb yn gofyn, dim hyd oed ymhlith y saint i chi ni weld e. Ni ddim yn ni weld e ymhlith y saint, y baich drom am gyflwr y wlad. Mae e bron iawn i ni'n union yn yr un cwch ag yr oedden ni tair mlynedd yn ôl. Mae'r mater difrifol i ni yn ei wynebu yn cynyddu, ac eto i gyd, fel petai hwnna ddim yn bod. Dwi wedi ddim yn ymddangos felly yn y byd, dwi wedi ddim yn ymddangos felly yn yr eglwys chwaith. Mae'r eglwys yn wan wedi bod, ac yn sicr yn ein gwlad ni, ac yn tybio dros gwledydd y byd, i ni yn gallu disgrifio'r wlad yn wan tu hwnt i unrhyw ddisgrifiad. O'n i'n gwrando ar neges gan Dr. Martin Lloyd-Jones, a dwi'n siŵr o fod, dwi ddim yn gwybod pa ddyddiad cafodd y bregaeth i fregethu yn y 60au, dwi'n credu, 63-64, rhywbeth felly. Ac o gof, ddedodd e, ac yr nifer sydd yn mynychu capel o ryw fath yw 5%. Cymryd, mae Lloegr oedd hynny, neu falle Cymru ac Iwerddon a'r Alban hefyd, dwi ddim yn siŵr, ond 5% yn 1963. Ac roedd hi'n reit dda pryd hynny'n doedd. Yn 1963, chydig cyn i fi cael fy ngeni, fy nghof i yw bod capeli'n reit dda. Ond 5% oedd e pryd ni, a fe ddwedodd e, ond ymhlith y 5%, pryd yw rhai sydd yn credu ymhlith reina. Ychydig yw y rhai sydd yn credu ymhlith reini. Dim ond y 5% oedd y pobl oedd yn mynd i gapel o dro i dro. Nawr un yn y flwyddyn 2022, beth yw'r canran bellach? Dwi ddim yn gwybod os ni'n cyrraedd unrhyw rif mae rhywun yn adnabod. Ac felly mae'n ddigon teg i ddweud, hyd yn oed ymhlith y canran y mae cyflwr yr eglwys yn drychu'n ebys. I ni ddim yn gallu dweud dim byd o'r pulpit heddi cyn i rywun i ddweud ei fod yn dramgwydd. Cyn i rywun i ddweud, dyma chi to yn mynd ymlaen am yr un hyn peth trwy'r amser. Dyma beth yw'r eglwys heddi. Mae e mor ddifrifol, ac eto gyn i ddigon hapus i gario ymlaen. A fi diwedd y gwyliau haf yn dod, mi'n dechrau gwaith, to, mis Medi, mi'n nôl i'r gwaith, cario ymlaen, fi dolig cyn i chi joi rownd. Ac yna gyn i pasg, ac yna gwyliau bach haf to. Ond nid dyna fel i ni meddwl, tybio ni, dyna fel mae'n mwyafrif yn meddwl, dim ond gobeithio newn ni bara gallu talu'r bills. Dyna'r prif achos o gynsyrn. Ond dyma beth sy'n fwy o achos ofyd. Tra'n bod ni'n gweld cyflwr y byd a'r eglwys yn dirywio ar y fath raddfa, ond nid yw mor hyfedd dros y degawd y diwethaf, ond yn ystod y dwy tair mlynedd diwethaf yn sicr, i'r eglwys droi cefn ar bregethu yr efengil. Dwi wedi dweud hyn sawl gwaith. Mae'n embaras i ddweud hyn hyd yn oed o'r capeli gorau. Cofio 10 mlynedd, 15 mlynedd yn ôl. Pryn yn cael gwahoddiad i brygethu yn unrhyw le. Berbyn hyn, ond ymlid ar rhai oedd yna pryd hynny, yn gofyn iddyn nhw, pryd i chi eisiau'r oedfa efengylu, ac o'n nhw ddim yn deall am beth o'n i'n sôn. Ac oedd, wel, i ni'n beth chi'n meddwl, beth yw Christian? Wel, mae rhai yn Christnogion yn y bore, rhai yn Christnogion yn y nos, dim lot sydd ddim yn Christnogion. A'r ddadl oedd, gan bod na rai nad oedd yna lawer sydd ddim yn Cristnogion, doedd dim angen pregethu'r efengyl. Ac y drychus iawn yn meddwl, sut ych chi'n gwybod bod yr rhai sy'n profesu yn Cristnogion i ddechrau gydag e? Achos mae'r cyflwr mor drienus, mae yna nifer helaeth ddim yn deall yr efengyl ymhlith yr rhai sy'n profesu. Ond ymhlith yr rhai sydd yn credu ac yn blant i ddiw, mae angen yr efengyl arnyn nhw hefyd cystal a lleill. Ond eto gyd, oedden nhw ddim yn deall pryd mae'r oedfa, cant y cant, efengyl. Mae wedi mynd. Ac eto gyd, mae'r eglwys mor wan, mae'n neud i chi feddwl yn diwedd, y mae troi cefn wedi digwydd ar bregethu efengylaidd, pregethu'r efengyl, pregethu lle chi'n gyhoeddi beth yw Cristion a sut gallwn ddod yn Cristnogion. A beth yw camddealltwriaeth o beth yw Cristion. Dyna beth yw pregethu'r efengyl, pregethu'r y groes, pregethu am bechod, pregethu am iachawdwriaeth, pregethu am gyflwr yr enaid, am dragwyddoldeb, a sut gellir achub enaid, a beth yw Cristion. Dyna yw pregethu'r efengyl, mae'n ddigon syml, dyw e ddim yn anodd, does dim eisiau gradd mewn diwinyddiaeth i wybod hynny, does dim eisiau gradd mewn wyddoniaeth cymhleth, does dim eisiau dim byd o'r fath. Mae'n ddigon hwydd. A dim syndod felly bod ni yn y fath gyflwr. Y mae'r Beibl yn llawn o'r efengyl. A dyna gyd bregethodd Paul. Yr oedd Paul yn dweud, dyna yw y bregeth. Dyna yw y neges. Ac hefyd am bechod yn erbyn ein harglwydd. I beidio cyhoeddi yn reolaidd yn gyson yn eglur pam dath Iesu Grist i'r byd. Os yna capeli sydd yn meddwl fod yn iawn i beidio pregethu'r efengyl, yna beth maen nhw'n wneud am yr arglwydd Iesu Grist, achos dyma oedd yr heswm y dath e. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd i ddweud wrth ni sut i edrych ar ôl y tlodion. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd i ddysgu ni sut i fod yn garedig i'n gelynion. Ni ddaeth Iesu Grist i'r byd i ddweud wrth ni sut i edrych ar ôl economi'r wlad ac ar ôl iechyd ein gilydd. Mae e wedi gwneud, hynny mae'n dangos i ni, mae'n gwybod beth ni fod i wneud, ond nid dyna pam y dath Iesu Grist i'r byd. Fe ddaeth Iesu Gris i'r byd i achub pechaduriaid ac i beidio pregethu hynny, y mae yn warth ac y mae yn bechod, a dim syndod ein bod ni fel gwlad yn gweld barn Dyw arno ni a bod y capeli'n wag. Os na adeg lle mae angen i'r eglwys edu farhau ac i ddod yn ôl i'r man, y mae'r salmydd wedi ddeall, y mae'r salmydd yn dangos pwysigrwydd hyn, mae yn bwysig i'r saint i gael ein hatgoffa'n ddyddiol o'r hyn sydd yn wir amdano'm. Nid yw'r salmydd am yr ymdeimlad o heddwch a llywenydd yr efengyl i adael y byth. Mae am gael ei hatgoffa'n gyson beth sydd wedi digwydd iddo fe. Ac felly hefyd pwysigrwydd cyhoedd i'r efengyl i'r sawl sydd tu allan i'r deyrnas, iddynt glywed am ffordd iachawdwriaeth ei hunig obaith. Mae'r salmydd yn llawn ohono fe. Ac o mor bwysig yw ei bawb, mae ymri mor bwysig i ni fel y saint. Dyma beth yw'r broblem, pa mae'r saint yn colli golwg ar yr efengyl, ar cyffro'r efengyl, ar hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw, beth sy'n mynd i digwydd iddyn nhw, maen nhw'n gwrthgilio. Wrth gwrs, mae'r Cristion yn gallu gwrthgilio trwy temtasiynau'r byd, mae hwnna'n wir, maen nhw'n gallu gwrthgilio trwy ddylanwadau'r gweithle, ddylanwadau'r teulu, pob math o amgylchiadau bywyd yn gallu peri'r Cristion wrthgilio. Ond tybiwn un o'r prif bethau yw, nad yw yn gweld rhyfeddod yr efengyl fel ag y dylsau. Achos petai yn gweld rhyfeddod yr efengyl, efallai byddai ddim yn gwrthgilio wedyn ni. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar trigareddau arweiniol, yn ail trigareddau achubol, ac yn olaf yn drydau trigareddau awdurdodol. Yn gyntaf, trigareddau arweiniol, dywed i mi dy drigaredd arglwydd ath iachawdwriaeth yn ôl dy air. Nid yw'r salmydd o reidrwydd fan hyn yn cyfeirio at drigareddau tymhorol yr arglwydd. Hynny yw, y rhagluniaethau hynny sydd yn ymwneud â phroblemau dyddiol. Deiarol. O, mae yna drigareddau yn does? mae cael gwyntill fan hyn yn dri gared, ac i ni'n ddiolchgar am hynny. Yn ddwrnod poeth, ac i cael awel, mae hwnna'n rhywbeth o'n diwedd. Dwi'n siŵr y bydd y ffermydd ein gwlad yn llawenhau, a'r ffermwyr yn llawenhau pan fydd y glaw yn dod, ac yn dyfrio'r tir. Dyna chi dri gareddau tymhorol, deiarol. Ac i ni ddiolchgar am bob un o'n nhw, i ni ddiolchgar am do uwch ein pennau ni, am iechyd, am fwyd, am deulu, am ffrindiau. Ie, ond nid yna yn bennaf o leiaf, byddai'r salmydd yn cyfeirio, cyfeirio at drigaredd yn y lluosog, mae'n rhywbeth mawr, amrywiol oedd ei anghenion. Ond hyn mwy felly gellir dweud o ran tynged ei enau. Dyma i chi'r drigaredd yr oedd e fwyaf cyffroes amdano. Y gwebu yn iawn yr hyn oedd yn wir ac yn wir iddo, yr angen am iachawdwriaeth yn y lle cyntaf ac yn yr ymwybyddiaeth a llawenydd yr iachawdwriaeth i aros gydag e. Ond nid yw'n arim o'r bwysig? Dyna chi pechod yr eglwysi efengyledd diwygiedig sydd ddim yn prygethu'r efengyl? Y niwed anferthol mae yn ei wneud i'r Cristion, achos mae'r Cristion am ei atgoffa o sut daeth ein Cristion, achos fe fydd Satan yn dod ag amheuon, fe fydd yn sibrwd, ti'n Cristion ar ôl i ti ddweud hynny, ti'n Cristion ar ôl ti feddwl hwn ar llall. Felly mae angen yr efengyl ar y Cristion i atgoffa fe ei fod yn blentyn i Dduw, ac yna yn cynhesu ei galon e, ac yn peri i'r llawenydd yma'n parhau, ac yn parhau bob cam o'r daith. Ac felly mae'n llawenhau am drigareddau. Dywed Spurgeon, cred y salmydd, y gall yr un a ddywedodd bydded goleini, hefyd yn gallu dweud bydded trigaredd. Ond nid yw'n anhyfryd? Mae'n ddigon hwydd i ni gallu feddwl, i ni'n gwybod bod Duw wedi creu y byd. Mae'n cymryd mwy o ffydd, a sy'n ffydd yw'r gair, dwi'n gwybod beth yw'r gair, i gredu mewn ffrwydriad ac esblygiad. Sut mae unrhyw yn gallu dirnad hwnna, dwi ddim yn gwybod. Mae e lot haws yn diwy. Dwi ddim yn cymryd lot o feddwl bod na Duw wedi dweud y gair bydded goleini. A creu'r byd. Wrth gwrs i fod, mae popeth yn pwyntio tuag at hynny. Beth mae'r byd wedi credu'r un drwg yn anhygoel. Ond i ni'n credu hynny, ond hefyd, os ydy'r arglwydd yn gallu dweud bydded goleini, y mae e hefyd yn gallu dweud bydded trigaredd, bydded iachawdwriaeth, bydded maddeiant, yr un mor hwydd, y mae e'n holl alluog. Dwi'm ond fe sydd yn gallu dweud hynny. Ac fe gofio Dafydd nôl, ac mae e'n cofio nôl, ond diwedd dyna be mae'n neud yn y salmau, a ferodd hyn i'w galon lami. Llifa llawenydd yr efengyl i'w galon wrth gofio nôl holl drigareddau Duw yn arwain ei enaid at achubiaeth. Ydych chi yn cofio nôl at pryd eithoch chi gredi, os ych chi'n Gristion? Byddai y salmydd yn gallu cofio dylanwadau ar ei fywyd, i weld trigareddau arweiniol at achubiaeth, rhaglen ieithau Duw yn arwain at achubiaeth. Mae'n hanes cyffroes y mywydau pob un ohono. Mae gwrando'r dystiolet, dwi'n gwybod bod yna beryglon yn gallu bod pan mae rhywun yn sefyll lan ac yn adrodd hanes ei tystiolet, ambell waith bod rhai'n gallu rhoi sioe ymlaen ac ambell waith ych chi'n teimlo piti dros nhw bod nhw wedi dod yn Gristnogion achos o'n nhw'n cael gymaint o hwyl yn eu bywyd di-gred ac yn neud i chi feddwl ydyn nhw erioed wedi deall. Ond mae yna rhywbeth am glywed rhywun yn rhoi tystiolet sydd wedi deall. Dyn nhw ddim eisiau canolbwyntio gormod ar eu pechod, digon i adael chi wybod bod nhw'n gwybod mai pechadur yw fy enw. Ond beth sy'n wastad yn gyffroes yw clywed yr hanesion bach, y rhaglen ieithau hynny. Siwr fod bydde Dafydd wedi cofio ei blentyndod gyda'i frodyr, yr un bach, ac am ryw ddigwyddiadau, falle bydde wedi digwydd tra'n blentyn, ac yna yn ei arddegau, bydde wedi cofio ei rieni, bydde wedi cofio stŵr a gafodd e, ac falle nath e ysgwyd e i feddwl, pam nes i hynny? Pam ddwedes i ni? O, dim rheswm i fi ymateb fel hynny. Be si wedi peri i fi fod mor gas? Be si wedi achosi fi ateb nôl? Be si wedi achosi fi ddweud na? Beth achosodd i fi daro allan? Ac efallai bod rhain yn dod nôl iddo fe, ac yn cofio'r euogrwydd yr oedd yn teimlo, ac yn meddwl o ble ddath yr euogrwydd hynny. Falle bydde fe'n cofio ei waith a'r treialon ar y mynydd gyda'r defaid. Ac efallai ryw ddigwyddiadau gyda'r defaid ar y mynydd. Ac efallai yn poeni am rhywbeth, ac yna falle ddyweddio ar ei Dduw. Falle ddim yn nabod Dduw, ond yn meddwl, os oes na Dduw, a wneud i helpu fi, mae'r defaid ar goll. Fyddai mewn trwbl. Fydd mam a dad yn grac, fydd y brodyr ar fy ôl i. Ac i Dduw ateb ei weddi. Ac yna meddwl, wel, a nath Dduw ateb yn gweddi? I fe dyna beth oedd e? O, mae ar ei feddwl e. Ac yna falle dath blaidd neu arth i ymosod ar y defaid. A fe fel un ifanc, ac iddo ddal y tân i fyny, ac iddo ofni a'i galon yn curo. Ond efallai bod y digwyddiadau hynny wedi achosi iddo fe feddwl. Efallai wedi achosi iddo beth bydde wedi digwydd petai'r blaidd wedi dod neu'r arth tra roeddwn i'n cysgu. Ond rywsut ges i fy neffro. Dim ond mewn pryd. Ac i mi agor fy llygaid ac yn fflamau'r tân ar y mynydd, i mi weld yr arth yn dod. Ac i mi godi'r fflam a peri yr arth rhythroi ffwrdd. Beth achosodd i fi ddeffro? Efallai bod y meddwl hynny rhaglen ieithoi. Efallai ddim yn gwybod ar y pryd, ond fe nath yn peri iddo ddechrau gofyn y cwestiwn. Iddo ddechrau meddwl am y rhaglen ieithoi bach yna. Ni'n galw nhw'n fach, maen nhw'n anferth ond dydyn nhw. Pob un o'r rhaglen ieithoi Dduw. O, byddai'n cofio adegau iddo alw ar yr arglwydd. Ac iddo gael ei arbed dro'r o tro. Byddai'n cofio'r adegau iddo gael ei gadw rhag dilyn ambell lwybr pechaduris. Ond nid yw hwnna'n rhan o'r peth. I rai efalle bod cyfle wedi dod i bechu. Ond digwyddodd rhywbeth a berodd nad oedd e'n gwneud hynny. Rhwystrodd e rhag mynd, oedd e'n bwriadu mynd. Ond fe ddigwyddodd rhywbeth a berodd iddo beidio mynd. Ac oherwydd hynny, ni wnaeth e bechu yn y fath ffordd. A petai e wedi, bydde fe wedi anfon e lawr rhyw lwybr arall. Ond mae'n gallu cofio nôl a rhaglen ieithoedd, trigareddau arweiniol Dduw, yn gweithio ar ei fywyd tra'n blentyn, tra'n ei arddegau, yn ddyn ifanc. Ond nid yw hyn yn wir o bob Cristion. Mae bob Cristion yn gallu edrych nôl ac yn meddwl, wel, ges i fe rhwystro fyna rhag dilyn rhyw lwybr, fydde wedi fe arwain ar gyfeilio'r. A fydde wedi peri oriau o euogrwydd a phoen hyd yn oed ar ôl dod yn Cristion. Ond nid yw hyn yn wir, mae pechod yn gadael craith. Ac mae Satan yn hoffi atgoffa'r Cristion 20 mlynedd, 30, 40 mlynedd yn ddiweddarach am bechodau ei ieuenctid. Ac yn gallu peri ei ogrwydd i lenwi'r enaid a ofnau efallai. Ond efallai yn cael ei chrwystro rhag dilyn y llwybr honno. Mae'n wir hefyd o rai sy'n ceisio nawr efallai, neu rai nad ydyn eto'n ceisio, mae'r arglwydd yn arwain eu llwybrau. Efallai rhywun sy'n gwrando ar y we, sydd ddim eto'n Gristion, efallai fod rhaglen ieithoedd Dduw wedi bod ar waith yn ysgwyd. Efallai rhyw ddamwain car, bws, syrthio, rhywbeth neu gilydd oedd wedi digwydd, gallai fod wedi bod lot yn waith ond gafwch i'ch arbed ac i chi'n meddwl pam hynny. Pam cefais fy arbed? Fod Dduw trwy rhaglen ieithoedd trigarog yn paratoi y ffordd at Grist. Efallai dyna beth sydd yn digwydd. Eich bod yn barod ar y llwybr. Yn aml dwi'n meddwl am Onesimus a Philemon, lle ath Onesimus rhedeg i ffwrdd, a dwi wastad yn meddwl bod hwn yn rhyfedd. Nath e ddwyn o'i feistr, caredig, graslon, cartref Cristnogol. Fe nath e, gafodd e bob parch yno, gafodd e ofal gore posib, ond yna fe nath e ddwyn o'i feistr a rhedeg i ffwrdd, ond redodd e i gyfeiriad y carchar ble fydde Paul. A gafodd e glywed pregeth, a fe gafodd e glywed am ffordd iachawdwriaeth, a fe ddath ei gredu. Am ragluniaethau, a'i Dyw oedd yn gyfrifol am y dwyn o'i feistr, na, dydy Dyw ddim yn gyfrifol am unrhyw bechod, o, mae e'n gorw llywodraethu, ac mae'n arwain i'n llwybrau ni, lawr un llwybr, lawr llwybr arall, ac mae un peth yn peri ni fod yna, ac yna, rhyw sut y mae'r byd yn ei ddweud, cyd-digwyddiad anhygol, mi roeddwn ni yn y fan ar lle. O, efallai fod yna rai yn ddiarwybod o hyn hyd yma. Efallai rhai'n galed hyd yn oed yn yr oedfa yma, neu sydd yn gwrando, yn anghytuno ar neges. Ond nid oes yna lawer sy'n gallu bod mewn oedfa yn gallu anghytuno ar neges a gwylltio ar neges. Hwn llawer rhy gyffredin yn ein hoes ni. Yn gwylltio gyda'r neges orau'r byd. Ond efallai bod y gwylltio hyd yn oed, dyma'r beth sy'n mor gyffroes. Ac efallai na chawn ni weld e. Ond efallai mewn 10 mlynedd, fi na rai oedd yn gwylltio'n gacwn gyda'r neges o'r Efengyl, ac yn flin ffyrnig. Fydd y gwylltio yna yn ei argyhoeddi nhw, ac yn ei peri iddyn nhw methu gysgysgu, ac yn gweld ofnau'r bedd a thragwyddoldeb, ac fydd hynny hyd yn oed trwy ragluniaethau Dyw yn peri iddyn nhw, o Dduw graslon, bydri garog i'm. Fe nes i wylltio 10 mlynedd yn ôl tuag at yr Efengyl, ac nawr dwi'n ei weld e, nawr dwi'n deall. Ond nid yw yn gyffroes, dwi ddim yn neis ar y pryd. Dwi ddim yn neis ar y pryd i fod yr un sy'n cael eich cyhyddo ac yn dweud, so'n i'n hoffi hyn, so'n i'n hoffi'r llall, ond yn rhagluniaethau Dyw, efallai y bydd Dyw yn dod o hwn fel rhan o'i rhagluniaethau arweiniol ac yn peri i argyhoeddiad o bechod i llethu nhw'n llwyr ymhen amser efallai. Rhai sy'n wedi cael eu magu yma ac yn gwrando ac yn gwybod am ffordd iachawdwriaeth ac wedi hen fynd, ond i ni ddim yn gwybod nag i ni, beth sydd yn digwydd wythnos diwethaf, mis yn ôl, blwyddyn yn ôl, ac felly'r sawl chlysur sy'n wedi hysgwyd nhw, ond maen nhw'n ymwrthod. Ond yna rhyw ddydd, mi fyddan nhw'n deffro o drwm gwsg, ac ofn llethol yn dod dros dynt. Yr holl ragluniaethau yma. O, mae'r arglwydd yn arbed rhai, rhag dilyn ambell i lwybr. Mae'n cadw rhai rhag salwch a dymweiniau, ac hefyd yn caniatau i rai cael salwch a dymwyniau. Ni ddim yn deall nag un. Ond beth i ni yn gwybod yw fod i drigareddau a'i ragluniaethau arweiniol i achubiaeth mor amrywiol. Ond fod nhw'n gweithio mor berffaith. Ac mae pob un yn chwarae rhan. Lle ydym yn cyfarfod pobl, efallai fydd yn cael dylanwad arnom. Efallai tra'r wyliau yn cael sgwrs gyda rhywun a bod hwnna'n ddigon i beri iddynt geisio. Efallai ar dre neu fws neu efallai yn y gwaith rhywun yn sylwi ar eich bywyd chi ac yn gweld y gwahaniaeth rhwng chi a nhw a fod hwnna yn ei hun yn ddigon yn adio pob un o'r ragluniaethau eraill iddynt geisio. Efallai trwy wrando ar y we neu cael gwahoddiad i gyfarfod. O, dyna i chi bwnc mor ddiddorol. Cristion, a yw hyn yn llonni ein cylonau? Ydy ni'n gallu cofio nôl at yr holl drigareddau arweiniol, yr rhagluniaethau hynny arweiniodd ni gredu, ac i'r ceisiwr, efallai sydd yn gwrando, a yw hyn yn lluosogi yr awydd i'w gyfarfod, i'w geisio, i'w ganfod? A di hyn yn peri i chi fod yn gyffroes i chi ddyfel barhau yn eich ceisio. Efallai nawr rhywsut bydd na rhywun yn gwrando ar yr oedfa ar y we am y tro cyntaf. Ac efallai chi'n meddwl, dyna od bod e'n siarad am hwn nawr. A fi'n gwrando am y tro cyntaf. ac wedi bod yn poeni am bethau, ac wedi mynd trwy bethau, wel, mae hwnna'n rhyfedd. Allai ddweud hyn oeddwch chi'n neud rhyfedd yw rhagluniaethau arweiniol trigareddau'r arglwydd yn dechrau ynddo chi waith arbennig. Wel, gadewch chi'n ni symud ymlaen yn ail trigareddau achubol. Mae un peth i cael eich arwain at achubiaeth. O, mae yna trigareddau eraill. Deud i mi dy drigaredd arglwydd a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air. Coron, pob trigaredd yw iachawdwriaeth achubiaeth yr enaid. Ym mhob ystyr y gair. Y mae yn goron, yn achos o fawl a diolch. Ond nid yw'n wir byddai Christian yn gallu dweud hynny, ni'n gallu rhyfeddu at y rhagluniaethau arweiniol a diolch. Ac mae'n anhygol, ac mae'n gyffroes, ac mae'n ddiddorol, ac mae'n peri ni blygu ac addoli, ond pan ni'n dod at y drigaredd o achubiaeth, wedi'r loes, y boen, yr argyhoeddiad o bechod, wedi'r cyfnod hwnna, wrth gwrs, mae'n amrywio o berson i berson. I rai, maen nhw'n profi argyhoeddiad o bechod sy'n para diwrnod, para oedfa i rai. I rai, para hyd emyn. Maen nhw'n dod i oedfa, canu emyn, a maen nhw'n profi argyhoeddiad o bechod ac maen nhw'n credu ac yn edu farhau. I eraill, mae'n gallu para blynyddoedd. Mae'n amrywio o berson i berson. Yr ymwybyddiaeth o bechod yn gwawrio ar yr enaid. A lle gynt ceir balchder a hyder, yr agwedd ffwrdd â hi, byw i'r eiliad, dilyn llwybr chwant a phleserau, ond yna, i ddod i weld gwacter y cyfan, i ddod i weld bryntni y cyfan, yn wir, i ddod i weld nid yn unig y pethau hynny fel bryntni, ond i weld bod ein gweithredoedd gorau yn fratiau budron. Mae'n rhywbeth gwirthiol, dyna chi drigaredd, i beri ni weld hynny. A mae hyn oll yn taflu'r enaid i'r dymderoedd. Ein hyneidiau yn y carchar tywyll di. Am le ofnadw. Ond chi'n gwybod beth dyna'n gobeith ni, dyna'n gweddi ni. I ni mor gyffroes bob sil i feddwl, i weld a yw honno neu hwnnw yn y carchar tywyll di. Os ydy'n gweld ar wyneb rwy'n, ambell waith i ni'n cymysgu fe pan i chi gweld rwy'n yn mynd yn flin, neu'n drist, neu'n grac, i chi'n gobeithio ambell waith efalle bod yr efengil wedi cyffwrdd nhw a bod nhw'n profi ar gyhoeddiad o bechod. A dyna siom i'w gweld mae bod yn grac ydyn nhw ac ddim yn hoffi'r neges maen nhw'n ei glywed ac yn cwyno amdano fe ar ôl. Ond chi'n gwybod beth? Mae'n siom ar y pryd, ond y gobaith yw efalle fydden nhw'n profi'r ar gyhoeddiad mewn 10 mlynedd. Ond mae mor hyfryd i weld rhywun sydd yn yr bwlch yr argyhoeddiad yn ystod yr oedfa. I weld yr eogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso ar yr enaid. I weld ambell ddeigryn yn syrthio lawr y boch. I weld yr hyder yn gyflym diflannu. O, mae hyder yn beth anhygol yn diwedd. Yn y pechadur, yn y proffeswr gwag. Mae'r fath hyder. Mae'r fath codi dwrn. Wrth gwrs fy mod i'n Gristion. Mae gen i stori, wrth gwrs fy mod i, sai fel chi, ond wrth gwrs fy mod i, mae'r fath hyder yna. Pan ych chi'n gweld gostyngeiddrwydd, pan ych chi'n gweld un yn dod wyneb yn wyneb a'i pechod, ac yn dod i weld ei hangen am Grist, ac i weld ei heiddiant, ac yna yn llusgo fel bitai ei henaid a droed y groes. O, mae trigareddau'r arglwydd yn arwain yr enaid yn diwedd. Dyma beth sy'n digwydd. I ni sydd yn Grisnogion yn gwybod beth sy'n digwydd. Mae'r amgylchiadau yn amrywiol am beth sydd yn digwydd yw fod yr arglwydd yn arwain yr enaid at y groes. Efallai bod hynny'n golygu mewn oedfa fod y prygethwr yn prygethu am Grist a'r groes. Ac am y tro cyntaf y mae'ch sylw wedi hoelio ar y neges. Ac i chi'n clywed am Iesu Grist. Chi wedi clywed o blaen. Ond nawr i chi'n clywed fod Iesu Grist wedi marw ar y groes yn eich lle chi. Ac am drigareddau iachawdwriaeth, i chi'n ei glywed wrth ardroed y groes. Chi'n clywed yr alwad, Matthew 11, adnod 28, deiwch ata fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog am i a ysmwyddhaf arnoch. Ac i chi'n dweud, dwi'n flinderog ac dwi'n llwythog ac mae angen ysmwyddhau arna fi. Be dwi fod i wneud? Wel, be mae Iesu Grist yn wneud, dewch ato fi. A chi'n clywed e? Chi di clywed o'r blaen? Chi di clywed o'r adnod na? Milodd o weithio o'r blaen efallai. Ond nawr am y tro cyntaf, yn rhaglun ieithau, trigareddau'r arglwydd. Nawr, mae'n golygu rhywbeth i chi. Ac mae'r neges yma deiwch ato fi, Eseia 55, adnod un o deiwch i'r dyfroedd. Bob un y mae syched arno i e, yr hwn nid oes arian ganddo, deiwch, prynwch, bwytewch, ie, deiwch, prynwch, wyn a llaeth heb arian, ac hebwedd, ac o'r diwedd chi di deall. Chi di clywed, mae gen i syched am Grist, mae gen i newyn am Grist, mae angen arnau, a dwi ddim yn gwybod beth i wneud, ac yna chi'n clywed, dewch at Grist, a gafwch, a chi'n deall e. Ac yna chi'n deall y darn yma, falle yn well. Heb arian, ac hebwerth. Chi'n dod yn waglaw. Chi'n sylweddoli fedrau ddim dod a dim byd gyda fi. Does dim gweithrau dda gen i, does dim enw dda gen i. Fedrau ddim wneud dim byd i ddod a pledio fy achos ac dwi'n dod yn waglaw. Ond nawr dwi'n deall, does dim rhaid i fi ddod a dim byd. Dwi'n dod yn waglaw. Dyna chi trigareddau'r arglwydd, trigareddau gwaith yr ysbryd glân, yn plannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid yn y lle cyntaf. Yn un byw hau. Lle gynt doedd dim ymateb o gwbl i faterion ysbrydol y nawr trwy ras. Mae yna ymateb, mae yna tyniad am drigareddau pan dawenaid yn llwythog o dan pwysau ei ogrwydd. Llusgot y groes, pryn yn gallu codi lyged i fyny weld yr Iesu. Ond mae'n codi ei olwg a beth mae'n gweld y dwylo pur ar led. Ac yr arglwydd yn gwisgo'r goron o ddrain, ac yno yn gweidi a'r gwaed yn llifo fel ffynon, ond am drigaredd i beri'r enaid i ddyrchafu ei lygaid at Grist. Dyw'r enaid yma ddim yn gallu codi lygaid, dwi'n gwybod beth i wneud. Dyma beth sy'n wir o un sydd yn dod yn Gristion, i ni ddim yn gwybod beth i wneud. Dyna chi drigaredd o'r arglwydd yn dweud, edrychwch arno fi, ac fe wnau'r cyfan. Pwyswch arna fi, ac yna chi'n dweud, dwi ddim yn gwybod sut i edrych. Dwi ddim yn gwybod sut i bwyso. Ond dyma lle mae'r wyrth yn digwydd. Rhyw sut i chi'n pwyso ar Grist. Rhyw sut i chi'n edrych i fyny. A mae'r ysbryd glân yn eich nerthu chi. Ac yno i chi'n gweld braich estyngedig Crist yn dod ac yn ymestyn allan at yr enaid llwythog blinderog ac yn cymryd ein pechod ac mae'n ei hoelio i'w groes ac mae'n cymryd ein heogrwydd arno ef ei hun. Mae'n ein golchi ni'n wynach na'r eira yn ei waed ac mae'n ein gwisgo ni a'i glogin o'i berffeithrwydd ef. Mae'n rhoed ei gyfiawnder i'n gorchuddio ni ac felly y mae'r ceisiwr yn berffaith. Y mae'n berffaith yng Nghrist. Dwi ddim yn berffaith. Ond yng Nghrist mae'n berffaith. O'r droed y groes, dyna lle chi'n ei gael e. I chi eisiau gwybod ei cael gwahanol dilledyn ac yn y blaen, a chi'n falle'n gweld rhywun yn gwisgo rhyw dilledyn, a chi'n gofyn nhw pa siop gafo chi fe, chi'n mynd i'r siop, a dwi'n mae'r gael, falle bod ganddyn nhw un arall, mae nhw ddinas arall, mae nhw'n ffonio nhw, a chi'n gwybod yr holl beth yna, chi'n methu cael gafel ar y dilledyn ac yn y blaen, chi'n bod y dilledyn gorau posib gallwch chi gael, yw clogin cyfiawnder Crist, mae rhaid i chi gael, eh? Does dim dewis fan hyn, mae rhaid cael clogin cyfiawnder Crist, a chi'n gwybod le allwch chi gael e? Allai ddweud, oeddech chi dim ond un lle gallwch chi gael e? Wrth droed y groes. Achos yno, y mae'r arglwydd yn eich gwisgo chi. Mae'r rhai dod fyna. Dyna pam dydyn ni ddim yn prygethu dim byd arall. Dyna'r unig lle i gael e. Dyna'r unig lle gewch chi'ch golchi. Dyna'r unig lle gewch chi'ch maddau. Dyna'r unig lle gewch chi'ch cyfiawnder Crist wrth droed y groes. O amdrigareddau. Yno, mae'n ein cyfiawnhau yn ein maddau yn llwyr o bechod yr gorffennol, presennol, dyfodol hyd yn oed. Dwi'n hoffi'r gair yma. O rhaid fi edrych yn y geiriadur, so eisiau swndio fel fy mod i'n fwy clyfar nag ydw i, achos dydw i ddim yn glyfar iawn o gwbl, yn gwrandewch ar y gair yma. Am gydgasgliad. Oh, na air. Cydgasgliad. Am gydgasgliad o drigareddau. Ond nid yw'n wir, fe fydd y Cristion yn gallu dweud, o, am gyd, casgliad wedi dod yn hyd. Am drigareddau sydd yn gweithio hyd tragweddoldeb. Mae yna gymaint o drigareddau. Mae yna gormod ohonyn nhw fedrwn ni moi cyfrif nhw. Mae yna drigareddau erbyn drigareddau, ond y prif drigaredd, y goron yw iachawdwriaeth. Mae'n ein hachub ni, mae'n ein cyhoeddi ni fod yn gyfiawn yng Nghrist. Lle bydd ein harwain yn ddiogel trwy ei ragluniaethau trigarog yr holl ffordd i'r nefoedd. Pan bydd ein ffydd yn troi yn olwg. Dyma chi air arall sy'n hyfryd. Am drigareddau am rhisiadwy. Does dim pris gallu'r ei rhoi yno. Beth yw'r peth pwysicaf oll? Y peth pwysicaf oll yw trigareddau achubol Crist. Wel, i orffen yn drydydd. Trigareddau awdurdodol. Deied i mi dy drigaredd arglwydd a ddiachawdwriaeth yn ôl dy air. A mae yna mor bwysig yn diwy. Dyna chi awdurdod yn ôl dy air. Dyna pham i ni'n gallu dweud pethau mor blwmp ac yn blaen. Dyna pam does dim cyfaddawdi. Dyna pham i ni'n ei ddweud e fel ag y mae. Mwyafrif ddim yn hoffi hynny. Achos dyw e ddim yn caniatau pechodau'r byd. Dyw e ddim yn caniatau balchder y cnawd. Ond yr heswm i ni'n gallu dweud pethau mor blaen a does dim trafodaeth. Dydy ni ddim eisiau trafodaeth. Dyna pam ni'n pregethu. Y mae Dyw wedi gorchymyn i bregethu. Dyw e ddim wedi gorchymyn i ni cael trafodaeth. Dyw e ddim wedi gorchymyn i ni cael cyfarfod a pawb a'i farn. Beth mae wedi dweud wrthyn ni yw pregethu ac i ddweud dyma yw gair Dyw. Ac i'r Cristion ar di-gred hefyd. Ac i'r Cristion sydd yn ei ymwrthod e, rhaid iddyn nhw ofyn a ydw i yn Cristion yn y lle cyntaf. Achos y mae hyn yn ôl gair Dyw, yn rhoi y fath awdurdod i ni. Nid awdurdod personol, does gen i ddim awdurdod, ar wahân i'r alwedigeth i bregethu gair Dyw. A dyma'r alwedigeth, dyma'r awdurdod, dyma pam ni gallu dweud e fel ag y mae. Deied i mi dy drigaredd arglwydd a iachawdwriaeth yn ôl dy air. Nid yn ôl fy mar ni, nid yn ôl be dwi eisiau dweud, na sut dwi eisiau dweud e, ond yn ôl dy air di o Dduw. Am gadernid oedd yna i obeithio yn y salmydd, ac i ni hefyd yn ôl dy air, pa mae'r un drwg yn sibrwd i ni am ein bod ni'n Cristnogion, i ni'n gallu dweud, wel ie, ti'n eitha gwir fyna, dwi ddim yn edrych fel fy mod i'n Cristion, dwi ddim yn bihafio fel Cristion yn aml, ond hyn fedra i ddweud, dwi wedi dod at y groes, dwi wedi derbyn maddeuant pechodau, ac mae Crist wedi marw drostau, yn ôl dy air, y sawl sydd yn dod at y ti, nid wyt ti yn bwrw y maith byth. Dyna chi awdurdod. Dyna chi gadernid. Nid yw gair y person mwyaf dibynadwy yn rhywbeth gellir ei roi ein holl obeithion arno. Na. Yn sicr i chi, y pobl mwyaf dibynadwy ar y ddaear, i ni ddim yn gallu roi ein holl gobaith arnyn nhw. Gall lliaws o amgylchiadau ddigwydd fydd yn peri na allant gadw at yr addewid a wneithbwyd, ond nid felly gair Dyw. Nid felly yr holl alluog. Y mae ei air yn llawn a ddewidion, cyfamodau, a ddawodd ar ddechrau'r byd yn dilyn y cwymp y byddai'n anfon ei fab i achub dyn. Beth nath e? Genesis 3, 15. Gelyniaeth hefyd a osodof rhwng o ti a'r wraig, siarad y Satan, a rhwng dy had di a'i had hithau, ni, efe a ysigad y ben fydd Crist yn gwneud rhywbeth am y beth fe fydd yn ysigad y ben di Satan ar y groes fe fydd yn sefyll ar dy ben di ac fe fydd yn ddygoncro di ac fydd yn ennill iachawdwriaeth a thithau a sigi ei sawd lef fe fydd Crist yn cael ei frifo ond ddim ei goncro. Dyna chi gadernid. Fel dywed yr ymynydd y trefnwyd ffordd i achub Dafydd, i achub dyn, cyn i'r byd gael ei greu hyd yn oed, cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoedd wen, cyn i'r awyr ddod, cyn gosod hael, na lloer, na ser i'w ben. Fe drefnwyd ffordd yng nghyngor tri yn un i achub gwael golledig eog ddyn. Dyna pam ni'n prygethu'r efengil bob sil. Gymaint ag y gallwn. Mor bwysig oedd i'r dryndod drefnu ffordd i achub gwael golledig eog ddyn cyn i'r byd cael ei greu, cyn i ddyn syrthio. Trysorwyd gras, gwrandewch ar dyma gair arall sy'n hyfryd, trysorwyd gras rhyw anherfynol stor. Does dim terfyn ar y stor o ras. Os chi'n credu eich bod wedi pechu gormod, yna cymerwch gysur fod stor o ras Crist yn anherfynol. Trysorwyd gras rhyw anherfynol stor yn Iesu Grist cyn rhoddi deddf i'r môr a'r rhedeg wnaeth bendithio'n arfaith ddryd fel afon gref lefeiriol dros y byd. Mae'r utgorn mawr yn seinio nawr i ni o llyngdod llawn trwy'r iawn a'r galfari. Mawl ym mhob iaith trwy'r ddearfaith a fydd am beth. Beth yw'r pwnc fydd yn cael ei chanu am angau'r groes a'r gwaed a'n rhoes yn rhydd. Dyna'r pwnc. O byddai Dafydd wedi llawenhau wrth gofio a ddewidio'n gair Duw iddo fe, achos mae gair Duw yw e. 2 Samuel 12-13 a dywedodd Dafydd wrth Nathan, pechais yn erbyn yr arglwydd. Ond dyma beth ddigwyddodd. A Nathan y ddywedodd o'r Dafydd. Yr arglwydd hefyd a dynodd y maeth y becho di, ni byddi di marw. O mi fydd wedi cofio hynny, ac yn llawenhau am drigareddau Duw. A mae ddewidion sydd yng Nghaer Duw, Duw ni all dorri ei addewid, ni all addasu ei addewid. Dwi ddim yn gallu newid ar amodau y mae ei air yn gadarn. Os a ddawo Duw yna fe fydd yn cyflawni ac am hyder hodda hyn i'r Cristion. Ni all ddim ei dynio ddiogelwch yr efengil yng Nghrist. I'r un sy'n ceisio, dyma sydd o'ch blaen chi os dowch chi at y groes. Mae'r addewidion mor sicr, mae'r afael yn sicr. Rhyfeiniad oedd un. Nid oes gan hynny nawr ddim damnedigaeth i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu, y rhai sydd yn rhodio nid yn ôl y cnawd eithir yn ôl yr ysbryd. Os ych chi wedi dod at Grist, does dim barn. Am gyder nid i'r pechadur ddod at Grist, er yn llwythog ac yn ofnus, ac eto gellir dod yn gwybod y bydd croeso a grandawiad, gan ei fod wedi addo bendithio yr hyn oll. Y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nes bwriaf ef allan ddim. Beth bynnag dywed y byd, beth bynnag dywed yr un drwg i beri i ni amau. Gallwn bwyso yn llwyr ar Grist, ar ei fywyd, ar ei farwolaeth, ar ei atgyfodiad, ar ei addewidion, ar adnod nesaf yn y salm, adnod 42. Mae y mor hyfryd i weld hwn. Yna yr atebaf i'm cablydd oherwydd yn dy air y gobeithiais. Ond nid yw'na mor wir. Pa mae Satan yn dod, pa mae'r byd yn dod, pa mae'r cydwybod yn dod, ac yn taflu cyhyddiadau, ac amheuon, ac ansicrwydd. Ti yn Cristion. Yna yr atebaf i'm cablydd. Pam? Oherwydd yn dy air y gobeithiais, yr wyt ti wedi dweud, yr wyt ti wedi addo, yr wyt ti wedi dweud y sawl a ddaw ata fi nes bwriaf allan byth. O, mae cymaint gen i mi ddiolch amdano. Deied i mi dy drigaredd ar y glwydd a thiachaw dwriaeth yn ôl dy air. Gadewch i ni weddio. O, Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd. ac yn gweddio o Dduw, o aed yr hyfryd wawr ar led, goleuad de'r lydan, terd gweithio yn ein plith, terd ar eneidiau allan o'r carchar tywyll di, ac iddyn sefyll ar y graig, sef Crist Iesu. Terd un plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant yn hargwyd Iesu Grist. Amen.